Vitrina Slovenija.
Imamo dožnost, da povemo, če nam kaj napaše.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor. Trideset let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Resno se je lepo takole pogledati.
Dr. Boris Vezjak, profesor, filozof, publicist, ustajnik in protestnik o mariborskih in vseslovenskih ustajah v obdobju 2012 in 2014, pa tudi o protestih danes. 2012 in 2013, čas, ko se je na mariborskih ulicah vzklikalo nesimo jih vun, gotov si in še marsikaj. Zakaj so takrat proteste imenovali ustaje?
Ja, tukaj moramo razočarati. Mislim, da neke zelo striktne terminologije na tem področju ni. Sam bi rekel, da se je na mariborske ustaje in kasneje njihovo nadaljevanje predvsem vezal pojem ustaj, zato ker se zdi, da je prišlo do nekega zelo spontanega, uličnega revolta ljudi, da bi imeli kakšne tehnične razlike med temi pojmi. Mi ni znano v času od leta 2021, torej zadnji dve leti, seveda govorimo o protestih, recimo bistveno manj govorimo o demonstracijah in demonstrantih, tako da v glavnem uporabljamo za te mariborske, pa kasneje seveda tudi vse slovenske vstaje. Ne? Ta izraz zdaj v zadnjih dveh letih pa bolj, ko ne samo izraz protesti.
To obdobje 2012-2014 je tudi po vaši oceni to nekako naša prva večja izkušnja z družbenimi mediji, s Facebook skupinami, ki so dejavno vstopile v protestniško, ustajniško gibanje.
Da, absolutno. Bi rekel, da so te ustaje bile zelo specifične. Kot rečeno, oblikovali so se različni krogi protestniških skupin. Ne? Eno je recimo vodil preomenjeni Sani Njašar, ampak recimo ta na noben način je bil povezan z skupino, ki je potem postala najbolj množična in ki je nastopala pod imenom Franc Kangler ne odstopi, katere avtori so bili dejansko ves čas skriti in anonimni. Ne? Torej nastopali so preko Facebooka, dajali navodila, kdaj naj ljudje pridejo, bi rekel, na ulice, na mariborske trge, kakšni naj bodo slogani, ki jih bodo uporabili. Skratka, na nek način so bile to skozi socialno omrežje dirigirane ustaje in v tem je njihova zelo, zelo velika specifika. Zdaj ta anonimnost se mi zdi, da je bila ključna za njihov uspeh. Vendarle je bil to čas Janševe vlade z vsem represivnim, bi rekel, sistemom, kot seveda ga vidimo tudi danes. Se pravi, izpostavljeni vedno pomeni določeno tveganje. In to, da so te vstaje bile, po mojem mnenju, uspešne, je resnično temeljilo na tej anonimnosti. Se pravi, brez te anonimnosti tolikšne množičnosti najbrže ne bi bilo. Še vedno pa velja, da se je potem formiralo kar nekaj teh protestniških skupin, to je mimo grede potem postala tudi velika težava, ko je Kangler po 3. decembru, torej teh najbolj množičnih protestih v Mariboru, dan kasneje, torej napovedal svoj odhod z 31. decembrom tistega leta, torej za Silvestrovo leta 2012, kar je po mojem osebnem mnenju sledilo pravzaprav pogovoru z Janezom Janšo. Želim povedati, da Kangler takrat ni odstopil zato, ker bi sam prišel do tega spoznanja, da bo najbolje storil za svoje mesto, če to stori, da bo pomiril duhove, da ne bo prišlo do nasilja in tako dalje, ampak je to bilo najbrž po dogovoru z tedanjim in sedanjim predsednikom vlade. Ja.
Ocena uspešnosti mariborskih in vseslovenskih ustaj.
Torej, jaz sem po naravi, kako preko zmerni pesimist, mislim, da nismo kaj dosti napredovali in da se tudi kaj dosti nismo naučili iz teh vstaj. Nekako se mi zdi, da je to človeški naravi, a ne? Ja, ocene so zelo različne. Ne? Nekateri so bili nezadovoljni preprosto zato, ker so pričakovali, da bodo te vstaje dobesedno zrušile kapitalizem, a ne? In ga seveda niso. A ne? Skratka, imate lahko maksimalna utopična pričakovanja in potem merite na tej podlagi neuspešnost vstaje. Ne? Torej, pričakovanja se niso uresničila niti, če imate minimalne pričakovanja. Torej, kot rečeno, vstajniški župan je bil preko ne napaka, neuspešna izbira in tako dalje, ni se izkazal. Ali so te vstaje poskrbele za, bi rekel, neke premisleke, kako spremeniti volilni sistem? Jaz mislim, da niso. In celo mislim, da na koncu, čeprav danes najbrž vstajniki mislijo drugače, vse slovenska ljudska staja ni pripeljala do odstopa predsednika vlade Janeza Janše. A ne? Šlo je za kombinacijo različnih vplival, če se spomnite, jaz mislim, da je bil močnejši vpliv seveda ta zagata, ki se je porodila v zvezi z poročilom KPK-ja, se pravi, da pravzaprav premier takrat pred Goranom Klemenčičem ni zmogel pokazati, odkot mu denar na računu, ne? Ker se pač tiste številke niso ujemale z njegovimi prihodki.
Med vseslovenskimi vstajami je najprej odstopil mariborski župan Kangler, dva meseca za njim pa je padla tudi slovenska vlada.
Nekako se je zdelo, da se s protesti da detronizirati oblastnika. Ne? To je bilo jasno. Ne? Skratka, to bi bila že prva razlika. Ne? Zdaj imamo pred sabo nemogočo nalogo. Ne? Pravzaprav ti protesti zadnjega leta in pol naskakujejo oblast, ki se ne bo pustila kar tako detronizirati. Ne? Veliko vprašanje je, ali bi Janša odstopil v primeru, če bi šlo na ulice 100 tisoč ljudi. Le zakaj? Ne? Z nekaj tviti bi opravil z njimi. A ne?
Kako bi se v zvezi s protesti in vstajami dr. Vezjak opredelil sam?
Ja, torej, leta 2012-2013 sem bil obravnavan kot ekstremist, tega se dobro spomnim. Poslanec Jožef Jerovšek je zahteval sklic posebne seje, ne vem katerega odbora, kjer bi mene, Toneta Patliča in Vesno Godeno obravnavali kot ekstremiste, ki so zakuhali mariborsko vstajo. Spomnim se nekega tvita, v katerem je Franc Kangler opisal kot očeta mariborski vstaj, karkoli že to pomeni. V tisti vstaji sem gotovo bil zelo aktiven. V trenutnih vstajah pa, kot rečeno, situacijo zelo podrobno spremljam, nisem pa do te mere aktiven.
Vitrina Slovenija.
Imamo dolžnost, da povemo, če nam kaj napaše.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor. Trideset let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Res vas je lepo takole pogledati.
Vuk Čosič je digitalni akter od druge polovice 90-ih, spletni umetnik in internetni veteran, ki pravi, da tehnologija le okrepi obstoječe odnose, tako dobre kot slabe. Vuk Čosič je tudi upornik in predvsem strateg protestov.
To je stanje duha. Jaz mislim, da večina ljudi, s katerimi evo zdaj prijateljujemo nad tokratnim valom, je v resnici v svojih biografijah že od nekdaj upletena v različna zastavljanja težkih vprašanj o svetu, v katerega so nas šli roditi.
Kaj pa primerjava, recimo, zdaj, če vzamemo 2012 in protesti zdaj, im je kaj skupnega?
Zelo je to podobno, ne? In tudi veliko število akterjev je podobnih na obeh straneh barikade, ampak je tudi veliko razlik. Ne? V obeh primerih recimo imaš eno dilemo, ko se sprašuješ sam pri sebi, kaj počnem, zakaj to počnem. Kolikšen segment je eno samo izražanje, čista ekspresija, bruhanje emocij v zvezi z temi krivicami, ne? Koliko je pa tu neke dejanske politike? Obakrat je v tem miksu ogromna večina je pravzaprav emocije, strašno malo je politike.
Vuk Čosič, kaj se zgodi, ko se protestniško gibanje oziroma organizatori protestov, njihovi lideri, ko trčijo ob klasično politiko, ki je že zasidrana, ki je že skoraj na oblasti ali pa ko se poslavlja od oblasti ali pa bi se morala posloviti od oblasti. Na eni strani neka etablirana politika zvita kot presta, ne? In na drugi strani protestniki.
Mislim, ja, to imamo tudi zdaj. Obstaja profesionalna politika, obstaja ljudje, ki so posvetili svoje odraslo življenje.
Ki to obvladajo, ne?
Te panogi, tako je. Ja. In ti z takimi ljudmi, to je isto, kot če bi se zdaj šel pogovarjati o kirurgiji srca z enem, ki se s tem pač ukvarja, ti si pa drugač
srčen.
Prevajalek, ja. Pa si srčen, tako je. Mislim, obstaja horizont, do katerega celo lahko pridete v tem pogovoru, ampak jasno je, kdo je tu šef sale. Ne? No, tako je tudi pri teh rečeh. Mi imamo to situacijo, delno se vračam na prejšnje vprašanje, v eni od inkarnacij ali oblik delovanja protestov smo uporabljali slogan brez strahu. Smo imeli dvakrat proteste pod tem sloganom,
dober slogan.
Ki mislim, da je ključen in ga bomo še potrebovali, ampak point je, da je ona druga stran je brez sramu.
Vsi protesti zadnjih let se dogajajo tudi na medmrežju, na spletu. Kako zelo so se zaradi tega protesti spremenili, kako jim lahko družbeni mediji koristijo in škodijo hkrati.
Da, pa glavno je razumeti, zakaj so dobri in zakaj niso. Odlični so Facebook in Twitter sta odlična za mobilizirati, za povabiti ljudi na protest ali pa kaj tazga in to je tudi vse. Niso pa prav nič dobri in napaka je, ko pričakuješ to, za vodenje stvari, za koordinacijo, za stvarno vsebinsko sodelovanje. Ti še vedno rabiš dobiti ljudi na kup in oni se rabijo pogovarjati. Dobro, delno se da zadeve prenesti na te kanale komunikacijske, ampak to ni isto. Skratka, super je za narediti hype, za narediti žur, ampak ni pa za žurat. Analogen aktivizem je še vedno nujen in ljudje še vedno morajo biti stvarni in žal tu ni nič novega, če tudi bi ljudje radi projicirali, da ja, je zdaj vse predrugačen. Vredno je morda zaznati, da je spet desni del politike v globalnem in v lokalnem prostoru bistveno bolj vešč, zlorabe in tu imamo cel ta trol sistem z lažnimi novicami, lažnimi profili in z agresivnostjo in tu iz te neke pozicije resnice ti v resnici nimaš kaj iskati.
Vitrina Slovenija.
Imamo dožnost, da povemo, če nam kaj napaše.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor. Trideset let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Res vas je lepo takole pogledati.
Profesor filozofije na Novomeški gimnaziji Uroš Lubej, ustanovitelj do lokalne politike zelo kritičnega spletnega medija Novomeški čuvar, eden izmed avtorjev peticije za uvedbo ljudske nezaupnice, je bil zelo izpostavljen aktivist v protestniškem gibanju vseslovenskih ljudskih ustaj, ki se je leta 2012 začelo v Mariboru in razširilo po vsej Sloveniji. Konec leta 2013 pa je Lubej postal eden izmed treh predsednikov stranke Solidarnost za pravično družbo, ki je nastala iz dela protestniškega gibanja vseslovenskih ustaj. Stranka Solidarnost je neuspešno nastopila na volitvah v Evropski parlament leta 2014, tudi povezovanje Solidarnosti s stranko SD ni rodilo sadov. Uroš Lubej pravi, da so bili razlogi za protestno gibanje 2012 do 2014 večplastni, od korupcije na lokalni in državni ravni, ukrepov, ki so stiskali in zelo prizadeli prebivalstvo, pa do krize demokracije, saj je bil takrat pri ljudeh prisoten zelo močan občutek, da nimamo več vpliva na ključne odločitve.
Dejansko na lokalni ravni se je ta sprevrženost slovenske politike, ne, se pravi po 20 letih od osamosvojitve je v bistvu bila tako rekoč neposredno vidna vsakomor, ki je hotel to videti. Ne. Ne morem pozabiti recimo tako imenovanih levih voditeljev, no, so podprli ljudi, za katere smo mi vedeli, da pač se grejo političnega klientelizma in korupcije. Recimo voditelji levih strank so pa prišli v Novo mesto in jih podprli bodi si na županskih ali pa na državno-zborskih volitvah kot svoje kandidate.
Vi ste označili odzive, seveda nasprotnikov, da je bila to antipropagandna mašinerija, ki se je tako zagnala. Kako ste jo doživljali?
Takrat je ta antipropagandna mašinerija bila dejansko v primerjavi z našim komuniciranjem v bistvu bila v zelo podrejenem položaju. Mi smo v bistvu dejansko bili vedno korak pred tem Janševim komuniciranjem z javnostjo. Mislim, moram reči, da vedno smo, nam je uspelo, da smo vsako njihovo potezo že vnaprej predvideli in tudi uspeli obrniti proti tej oblasti. In zato, v tem smislu smo tudi, bi rekel, to je tudi eden od razlogov, da so ti protesti vsaj točki rušenja tiste vlade bili uspešni. Ne? Se pravi, če govorim recimo najprej o označevanju, ne vem, organizatorjev protestov kot nekih posameznikov, ne? Se pravi, recimo, tudi jaz sem bil deležen policijske takrat ovadbe, recimo, ne? Pa tudi Hanžek, pa še kdo. Ne? Smo seveda mi takoj uspeli to njihovo označbo, nas za kot neke ilegalne organizatorje, smo uspeli zelo hiter obrniti proti njim, ker smo vedeli, da so protesti spontani. Smo bili deležni označb od, ne vem, zombijo, levih fašistov, Kučanovih ali pa Golobičevih plačancev in tako naprej. Ampak dejansko to ni imelo večjega vpliva na javno mnenje ali pa na nas same. Ko se je v bistvu organiziral nek antiprotest, mi smo imeli toliko v bistvu nekih simpatij pri ljudeh, da smo dejansko bili opozorjeni na to, kaj se pripravlja in smo pravzaprav mi prvi obvestili javnost, da bo SDS organiziral shod na isti dan kot mi. Tako da vsa ta njihov PR, ki je potem sledil, je bil prepozen. Ne? Smo bili pač uspešnejši v tej prvi fazi zagotovo od te uradne mašinerije. Ne? Težji del tega, bi rekel, aktivizma, tist, kar bi rekel, zaradi česar občudujem vsakogar, ki gre na ulice in vsakogar, ki se izpostavi, pa to, da seveda to ponavadi pomeni neko, bi rekel, dolgotrajno izpostavljanje v času, ki bi ga načeloma moral posvetiti bodi si sebi ali pa svoji družini. Se pravi, ti imaš na eni strani seveda je, bi rekel, nekdo v fotelju, ne, političnem, ki v bistvu je pravzaprav to njegova služba, ne, če tako rečem. Na drugi strani so pa aktivisti, ki v svojem, bi rekel, ostanku časa in ostanku denarja, ne, in vseh teh stvari, ki zraven spadajo, ki se pač izpostavljajo. Ne. To je tist, kar je v bistvu, še posebej, če to traja daljši čas, je to tist del, ki je za aktivizem pravzaprav uničujoč lahko. Ne.
Kaj pa upornik v vas, kaj se dogaja z njim?
Ja, zdaj, na nek način je to poglavje, ki je za mano. Ne, ne bom rekel, uporništvo seveda ni za mano, ker sem pač po duši bolj upornik kot politik. No. Mogoče ta moja novinarska dediščina, če tako rečem, je iz mene naredila mogoče bolj nekoga, ki razmišlja kritično, ki seveda tudi ponuja neke rešitve. Nikakor pa mi ni blizu to sedenje za nekimi političnimi omizi, izgubljanje v bistvu časa, ki je namenjen v bistvu filozofiji, končnem poučevanju, ker se mi zdi, da lahko zelo, zelo, zelo veliko narediš neko transformacijo pri neki osebi ali pa pri neki skupini ali pa v nekem razredu, ne? Pa končnem tudi pri sebi. Ne? Se pravi, mi ta, bi rekel, ta borba za oblast se mi zdi v bistvu še posebej znotraj tega parlamentarizma se mi zdi pravzaprav zelo na nek način v bistvu izguba v bistvu dragocenega časa, no? In dragocenega življenja, ki ga imaš. Se pravi, to je neko poglavje, ki je za mano, ki sem ga nekako zaprl, ne? In ki tudi, jaz tudi mislim, da zaradi napak, ki sem jih naredil, recimo kot bi rekel politik, ne? Se mi zdi, da niti tudi vprašanje, a bi lahko neko pač energijo okrog sebe ustvaril, s katero bi lahko dosegel neke spremembe. Ne?
Vitrina Slovenija.
Imamo dolžnost, da povemo, če nam kaj napaše.
Iz take smo snovi, kot sta pogum in upor. Trideset let Slovenije je tudi 30 let protestov.
Res se je lepo takole pogledati.
Ko so se leta 2012 začele vse slovenske vstaje, je bil dr. Igor Koršič profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, predsednik Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, vodil pa je tudi COKS, koordinacijski odbor kulture Slovenije, ki je združeval 43 kulturnih organizacij. COKS je nastal januarja 2012 kot odziv na ukinjanje samostojnega ministrstva za kulturo. Dr. Koršič mi je povedal, da je pred vstajami prvič kot govorec nastopil na protestnem zborovanju v Mariboru.
Na enem protestu, ki je bil pred tistimi znanimi, prvič sem nastopil pred 500 ljudmi. Takrat naprej sem...
Ste vedeli, kakšno moč ima vaša beseda?
Absolutno, ker sem se slišal iz ogromnih zvočnikov. In sem videl, kako je to kot en instrument, na katerega se igra. In sem res odkril prvič to neko sposobnost. Takrat sem sramežljiv človek, ki se bojim javnosti in je bilo to presenečenje.
Odkritje.
Po padcu Janševe vlade spomladi 2013 je protestniška vnema padla, pripoveduje dr. Igor Koršič.
Potem je bil še en protest marca po padcu vlade. Jaz sem takrat mislil, da se je šele prav začelo, da bo pritisk naraščal za glavne stvari, ki se bi morale dogajati kot posledica teh vstaj, in sicer reforma političnega sistema, poglobitev demokracije, ker je zame je vedno bil problem pomankljiva rahitična demokracija, ki jo imamo, in se pa pokazalo, da je to bil zadnji protest resen, da potem so sicer so še bili organizirani. Edini, ki je bil uspešen, je bil protest za javno zdravstvo, ostali so bili pa ponesrečeni in jaz sem takrat sumil, da je to sabotaža, ne vem, če je upravičeno, ampak se mi je zdelo, da so bili neprofesionalno organizirani, da so bili organizirani na tak način, da se niso mogli posrečiti in da so potem organizatorji govorili, ko ni nihče prišel, da ljudje nočejo več. In jaz sem bil prepričan, da to ni res in sem bil silno jezen.
Po vstajah v politiko. Dr. Koršič je postal svetovalec ministrice za kulturo. Zakaj in kakšna izkušnja je bila to?
Sem napadel etablirano politiko, njen odnos do kulture, ravno zaradi tega, ker je predlagala ali pa imenovala za ministrico Julijano Bizjak Mlakar. Sem rekel, da to, da nekega outsiderja, ki nima zveze s kulturo, imenuje za ministra, kaže na neodnos etablirane politike do kulture. To je potem se izrodilo v enem dnevu v osebne napade na ministrico, pa na bodočo ministrico, na Julijano. Moj očitek pa ni bil njej osebno, ampak je bil moj očitek politiki. In sem začel to popravljati in se na ta način zapletel v zadevo, da me je potem poklicala. Kot edina kandidatka je prišla v COKS pa vprašala, kaj pričakujemo od ministra za kulturo. S tem je pokazala nekak odgovorno odnos, tako se mi je zdelo, da bi morale stvari potekati. Da bodoči ministri pridejo v stroko in vprašajo in se pozanimajo, kaj so problemi in tako naprej, ne pa da se jih postavlja kar tako. Ja, presenetila me sploh, da me je vprašala, če bi bil državni sekretar, kar nisem želel, ker sem delal na AGRFT in tistega nisem mogel pustiti in sem postal pol 20% svetovalc. Državne politike nisem poznal, ne, tako da prvič sem bil udeležen v oblasti, tako rekoč, čeprav kot svetovalc. Izkusil sem to, kar se mi zdi, da je glavna težava Slovenije. Da ima politiko, ki je brez vizij, če bi imeli kvalitetno in odgovorno politiko, bi moralo gojiti strokovno, visoko, profesionalno uradništvo, politično neutralno. To ni samo na ministrstvo za kulturo, da ministrstvo razume dejavnike na področju kulture kot prosilce za denar, sebe pa kot gospodarja, ki ta denar deli. Najbolj eklatantno je to s to vlado, a ne?
Po enem izmed zadnjih protestov, ki se ga je udeležilo zgolj 19 vstajnikov, je bil dr. Koršič zelo razočaran. Ko je prišel domov, si je ogledal film o pariški komuni. Zakaj je v tistem času proučeval revolucije?
Nisem sam pariško komuno proučeval, sem tudi to, ker je odličen film, ampak tudi marčno revolucijo, pa revolucijo nasploh. Sem hotel videti in sem našel tudi, kaj se dogaja po vstajah. Takrat je bilo prvič, za nas je bilo 19, ne 30 tisoč. In sem hotel razumeti ta trenutek. Ja, veliko podatkov o komuni, predvsem, ki se je ukvarjala s svojimi zadevami in je bila strateško šipka in so jo zato porazili, zato, ker se je vsak becirk boril zase in na svoj način in so imeli slabo koordinacijo. To je bila ena paralela. Druga pa slika z Dunaja po marčni revoluciji, ko so bili že poraženi delavci in študentje, je še en bobnar poskušal, da bi pritegnil ljudi in je podoba, da je šel tam na en dunajski trg in je bobnov klical, naj pridejo ljudje, aber niemand kam, ampak ni prišel nihče.